Raccontaro de Genji, Caiero Quardequar, Bambu Rivero, Pagio Tridec Du. Lia mosto electis la plei talentan homon el ili, cae citiu quara rangagiju cavoru farigis la dextura tactanto. La curaudo salsauo estis inter la musicil ludistoe. La luno de la decquara nocto brilis serene sen nubo. La truppo della danzo cantado el iris el la palazzo cae visitis Reisevin. Ogni preparis da sit locoin por la niogo cociden cae la nova signorino por specti, dividante la chambron de la cefdomo. La camdatimoi cae la princoi cune venis. Shainis che existis nenio pompe prosperanta, crom la familioi de la dextra ministro vespera nebulo cae de la forpasinta emerita cefministro. La visitantoi comprenis citium resideion ciel la loco pli streccia ol en la palazzo, cae estis pretai tenis indignai. Cae la animo de la curaudo seu shauo estis for, supposante che la princino signorino rigardas lin. Surcape tenita vato floro sen interessa sen ia odoro, shainis fascina lau individuo, cies figuro cae vocio estis resorciae. Ili chore cantis la bambu riveron, cae danzante al pasis alla centra stuparo. Li rememolis la ephemeran nocton de la lasta januaro cae eclarmis, apena misludante la instrumenton. La danzo gruppo movis sin alla domo de la micadino autunciata, cae ancau Reisevin visitis tien cae spectis la ludom. La profundigio de la nocto la luno lumigis pli pompe cae alte ol en tago. Li nur zorgis kiel cio rigaldas lin, cae perdis sian firman vojon kiel pasi. Ec malhonora estis la riprocio al lia malbona drinkado de taseto da sakeo, contra la regara le comendo.